Sofía.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Pregovaranje je kad s nekim govoriš. To je, neko govori i onda ne sme niko da ti upadne u reč.
Pa, ja sam jednom pregovarala s njom, sa govoricom i jednom sam pregovarala s njom i kazala jej, što vredu kostalo, pa jedno izda, jedan isti kolač, isti čaj, ista voda, sve isto. Pa, i onda je konačno došlo nešto što ja volim.
Drugim rečima je došla paradajz čorba.
Yes, drugim rečima ubedila je ženu da ne...
da skuva paradajz čorbu i nije vjerojatno donela. Naši najmlađi sagovornici u temi pregovaranja su dosta često izvlačili deblji kraj, odnosno lošije su prolazili od one druge strane. Jel to uvek pregovori uvek treba da iziđu na dobro ili propadnu? Naš gost je dr. Aleksandar Raković, istoričar. Koliko želi da bude ozbiljen?
Ili koliko želi da bude istoričar?
Dobrodošao.
Hvala na pozivu. Uvek mi je rado da se odazovem vašem pozivu. Pa tako je, obično slabiji izvuče u tim pregovorima, često deblji kraj, nekada je, naravno, sad tu moramo da razdvojimo da li se radi o političkim pregovorima ili se radi o porodičnim pregovorima.
Ko je slabiji u porodici? To je sad...
ako se radi o porodičnim pregovorima, onda je to za njegovo dobro nekad mora da izvuče deblji kraj.
Ako se roditelj radi... pregovara iz tebe.
Jeste.
Ja
se izvuče
deblji kraj.
Mogu da izvuku. Mogu, ne,
u političkim pregovorima?
Pa ne, u političkim ne. Znači, sila Boga ne moli, tako se kaže. Nema kad se pregovori završe neuspešno po onog jačeg, onda on vojno interveniše, tako da se onda to tako završava. A kada je reč o političkim, može naravno da bude doveden u vrlo nezgodnu situaciju, na primer otac porodice, da mora da čini ustupke, i da, iako je u našoj kulturi u stvari uvek onako postoji mišljenja da treba na silu odgovoriti silom ili u stvari na vatru vatrom, i sad kad neki mlađi član porodice krene vatrom, to se dešava, onda bi bilo logično u nekim situacijama da se odgovori vatrom, međutim ne uvek.
Pametnije valjda roditelj ima neki autoritet, valjda primjerom uči.
A ovo Metallica sad progovara iz njega. Prvo roditelj, pa sad Metallica, ovo Fight Fire with Fire.
Da. Dakle, nekada je potrebno odgovoriti tako da, pogotovo ako se recimo mlađa osoba, sin, čerka nalazi u nekoj dobi u pubertetskoj, da se ne može uvek odgovoriti zbog prirode, odrastanja u to vreme, ne može se uvek odgovoriti vatrom, nego se mora ići do duboke diplomatije, da bi se onda došlo do cilja. Jer nekad u tim godinama vatra može da izazove veliki šumski požar. Tako da...
Ono što znamo da je tvoja knjiga, doktorat, posvećena muzici, odnosno istorijskom značaju rock'n'rolla, mm-hmm, u Jugoslaviji. Ide i druga uskoro, jel? Koliko smo najavili u jednoj familiologiji. Koliko se muzika kao umetnost, koliko je korišćena u pregovaranju, u pregovaračkim?
Pa korišćena je, Boga mi, i to ne uvek u pozitivnom smislu. Korišćena je naravno i u pozitivnom, ali i u negativnom smislu. Naprimjer, kada su bilo je primjera, ajde recimo, kada su Amerikanci svrgavali režime u Južnoj Americi, u Latinskoj Americi, pardon, da su čak nekada preko rock and roll muzike, stavljajući na primjer velike zvučnike, ogromne zvučnike, ispred nuncijature koja je krila jednog od tih diktatora, nuncijatura, to je ambasada Vatikana, puštali gromoglasno rock and roll muziku. posle par dana iz Vatikana je stiglo da treba prekinuti takvu vrstu pregovora, što nisu bili pregovori, to je bio pritisak jedan, pošto pregovori nisu rodili plodom, sad je bio pritisak i na kraju su Amerikanci dobili ono što su hteli. Dakle, evo, i u takvim slučajima može da se koristi. A bilo je naravno...
Vratit ćemo se na to. Da. Ajde, počnemo.
A bilo je i onih primjera, na primjer, evo, sećamo se kod nas 90. godina kada se muzika koristila u tim omladinskim pokretima.
A se vratimo na to. Najavio si da ćemo o tome pričati.
A sad početimo.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Ja idem u 8. Nikad nisam tražila da ostanem duže uveče zato što bi da dobila batine. Pa, ne, ali pokušat ću. Pa da se dogovorim s mamom i tatom.
Ja uvek ostanem najviše da gledam crtani. I onda prevarim mamu i tatu i ja, pa oni odu da spavaju, ja se probudim i gledam crtani. Da, ja sam s njima pregovarao oko ostajanja duže. I tata je meni tražio mokrog prišanog meda hrkalica, zato da uključi medu hrkalicu, da on i da tata i on hrču zajedno. Dobri, pregovori. Zato što je to je dobro, zato što kad nekome nešto daš, onda ostaneš duže.
Eto, tako kaže Matija, on ostane duže, ali mora zato da da medu. E sad, da li su to pregovori ili nisu, ili su...
To je ucena.
Ucena,
da.
Pritisak.
Koliko se uvezi pregovori ucena?
A pa kako da nisu? Znači, pregovori uvek krenu u prijateljskoj formi. Ali zavisi od cilja kojem težimo, odnosno teži druga strana, pogotovo jača strana. Ako jača strana teži nekom cilju do kojeg mirovnim pregovorima ne može da dođe, diplomatskim pregovorima, onda će ona koristiti ucenu. A ako onda ucena na kraju ne urodi plodom, onda će ona koristiti i silu. I vojnu silu. Pošto je sve ovo i pregovori su na kraju kreću sa nekog aspekta sile. To je i u odnosima u društvu, u odnosima među državama, u odnosima u porodici itd. Uvek na kraju se to svede na jedno te isto, a to je da onaj koji je jači, on ima jaču i mogućnost da dođe do rešenja tokom tih pregovora. Naravno, uvek treba popustiti u nekim momentima. Kada se smatra da se dolazi do cilja, onda treba popustiti, čak i ukoliko se, recimo, to kosi sa nekim našim stavovima.
To je diplomatija.
To je diplomatija. Meni se, recimo, 100 puta desilo da se moji stavovi kose sa stavima moje ćerke. I onda... Ali jednostavno nekad vidim da moram da popustim zbog toga što je to bolje nego da recimo uzvratim.
Evo, podsjećam me sad na Nikolu Pašića. Šta ćemo da im tražimo na pregovorima? Tražit ćemo sve pa šta nam daju.
To.
Pa između ostalog.
Ali ima i jedna lepa reč koju ostavljamo za kasnije da o njoj govorimo. Jedna reč koja zvuči neobično, a reč je razmirica. Pregovaranje je proces rešavanja razmirica među sukobljenim stranama. Onako, kako bih rekla, kako bismo je natretali.
Kao da razmontiraš.
Nešto ima u miru što mu ne da mira.
Što mu razmontiraš.
Da.
Pa nekad propadnu pregovori.
Pa kako ne?
Da, ja sam tražio da mi kupe jednu nekoliko ovoliko autića. Oni nisu tali, ja sam njih tako molio i sve mradio i mama je tražila od mene da joj dam svoje pare, ja sam joj dao i ona mi je kupila.
Da, pa stalno se pregovaralo o tome kako da me vode u jedan akvapark, vodeni akvapark. Pa i onda jednog dana mi je moja baka dozvolila sledećeg leta da idem u taj akvapark. Pa pod tim uslovima da sam jako dobra. Pa treba da se bude, treba da se slušam, da uradiš, da... I također da uradiš nešto što te oni zamoli, tako to. I trebam da dam nešto da bi nešto dobila.
Ja sam pregovarala jedan put kad sam bila mala, mama mi nije htjela kupiti sokić. Ja sam je sve ubeđivala i ona ne pristala. Ne, ti pregovori nisu bili dobri. Sad pregovaramo oko igračaka i on iz ona, ja je ubeđila mi nešto kupi, ona nekad pristane. Traži da čuvam svoju sestru, ali svaki put ona odmah počne da plaće i propadnu pregovori.
Shvatili smo da
propadnu pregovori.
Da propadnu pregovori, ali da je pregovaračka veština u stvari talent. To ne može baš tako svako da, pogotovo na visokom nivou, ja?
Apsolutno. Prvo, to je talent. Znači, treba da postoji socijalna inteligencija jako razvijena, što nema svako. Dakle, ima različitih inteligencija, a za ovo je potrebna socijalna inteligencija. I potrebno je i obrazovanje. Dakle, nije dovoljno samo talent, nego je potrebno da se prođe neko obrazovanje iz neke struke gdje se u stvari uočavaju uspesi ili neuspesi tih pregovora. Naprimjer, to bi bilo, recimo, ajde kažemo, ili sociologija, ili filozofija, ili političke nauke, ili istorija i tako. Tako neka, pa i psihologija. Pa i psihologija, kako da ne. U stvari da se dođe do cilja i naravno, evo... Da
gledaš kakav je govor tijela, šta kazuju oči, šta glas, kako se glas menja, jel?
Jeste. Ima interesanta jedna stvar, sad nešto u posljednje vreme čitam dosta etnologije naše, pošto radim isto na nekom tekstu i knjizi koja nije rock and roll, znači ono da radim paralelno praktično na dve ove knjige i onda tu se opisuju karakterološke osobine dinarskih Srba.
Cvić.
I pored oslovi Cvić. Dakle,
i Dvorniković.
Jeste. I Dvorniković, i Đonović, i ima ih još, i dosta ih ima. I, znači, za dinarce je karakteristično da oni vole da ih neko zamoli.
Pa tri puta, ako nećeš da večeraš, mora da bi jeo, da. Mora neko da te tri puta da. Pozove da jedeš.
Ako mu se nešto nametne, on neće. Neće, tako je prosto karakterološka osobina.
To je i u braku interesantno.
Jeste, ako se zamoli, onda on izlazi u susret. Dakle, to je vrlo važno, ako neko proučava karaktere našeg sveta ovdje. Bio je jedan američki profesor, sociolog, ja sam prevodio njegovo predavanje, kod profesora Ljube Dimića je držao predavanje, a ja sam prevodio na Filozofskom fakultetu i on kaže... On radi na MIT-u, to je elitni američki univerzitet i sociolog je po struci. On se bavi konfliktima među ljudima, narodima i proučavanjem kako u stvari odgovoriti na te konflikte. On naravno kaže da su Amerikanci uspeli da naprave proračun u stvari, matematički proračun, dokle s nekim narodom mogu da zateknu situaciju, kad moraju da otpuste i tako dalje i tako dalje. I da on radio na tome. Tako on tvrdi. Ja sam
znači matematika.
Da. Kaže, mi smo od toga napravili matematičku veštinu. I za nas Srbe važi isto ono što i za ostale evropske narode. Nema nekih bitnih razlika koliko može da se zategne ili otegne. Otprilike to je to. I onda oni kad imaju, zamislite to, oni kad imaju onda recimo takav proračun, oni su pored toga što imaju silu, u velikoj prednosti u tim pregovorima. Oni tačno znaju šta od nas i dokle mogu da, koliko mogu da idu i šta mogu da traže i kako će na koji način to da dobiju, a mi ne poznajemo...
To je ko ovo što si ovo klinca mama uzela pare.
Jeste. On čovjek sam sebi kupio, samo drugačije.
Ali isto interesantno je koliko su zapravo sad imaju tako filozofske definicije raznih pojmova. Smišljite, pa ne, sociološke pojmova. Ali ništa nije dobro ne kao kad klinci daju svoje viđenje i oni definišu neki pojam. Naprimjer, sećam se u jednom kalendaru Srpske pravoslavne crkve za veronauku. U stvari, to je bio rokovnik, pa nije bio kalendar. I kaže, šta je patnja? A oni su pitali decu koji uče veronauku. Kaže, patnja je kad te neki udari, a ti ne možeš da mu vratiš jer je jači pa će da te prebije.
Da, to je
stvarno. I to je stvarno patnja. Sećaš se škole kad te neko udari, to je zaista strašno.
Ti si one čuvene
patiš.
Kad piše srcem, imamo i mi takve izjave. Mi smo zbunovnik, znate.
Ja sam pričao sa Milicom i onda mi je ona nije bila drugarica.
pa je ona bila mati, pa je bila Đuči, pa ona je rekla, tek sam ti drugarica. I onda sam ja prišla da je ne budem drugar. I onda sam ja išla da je kupim i onda je ona prišla mi bude još uvijek do kraja drugarica i ja sam njoj drugar. Ne, nisam je još kupio. Vidjet ću. I onda ona biti drugarica svaki dan.
Ja sam pregovarao jednom s Đurđom. Mi smo pregovarali o drugarstvu. Ja sam joj rekao da ću za drugi rođendan kupiti zmaja. I ona je pristala da mi bude drugarica i sad kaže da ću ja doći kući i mi ćemo se igrati zajedno.
Da.
Prestanite da se bijete, prestanite, kažem, prestanite. Baš mi iznenađujete vas dvoje. Tučete se na ulici kao dve bitange. Šta vam je?
Pa tu vjerojatno drugarice ili roditelji saopštavaju u Charlieu Brownu. To već kad neko uzme ulogu medijatora, to uopšte nije lako, jel?
Pa nije lako i to je profesija.
To je
biti
tako.
Medijator je također profesija. E sad, naravno, jedno je kada je neko medijator opet u nekom porodičnom sporu. To je jedna pozicija.
I prilično je nezahvalno.
Prilično je nezahvalno. A drugo je kada je neko medijator, na primjer, u nekom političkom konfliktu ili nekom diplomatskom ili nekom vojnom i tako dalje. Znate, kad ima često onih rezolucija, na primjer, koje sastavi neki medijator, koje kad pročitate, one ništa ne znače. Ali ti medijatori kažu, ali mi samo tako kad sastavimo tekst prihvatljivo je za obe strane. E sad, znači, pošto taj tekst je bez veze, na primjer. Imali smo, evo, izvinjavam se što ću to da pomenem, pre mjesec dana primjer jednog takvog bezveznog teksta u pet tačaka, to je onaj sporazum u pet tačaka između Srbije i Makedonije, posle prisluškivanja našeg diplomata u Makedoniji sad. Kad si pogledate tih pet tačaka tog teksta, on apsolutno ništa nema u njima, to je bez veze, to je potpuno besmisleno. Ali su nađene tako neki okvir nađen,
konstrukcija
da bi jedni i drugi bili zadovoljni da bi se izašli iz te političke krize koja je nastala. Ali evo recimo ja kada kao istoričar budem tumačio taj tekst, u njemu nema nikakvog sadržaja, nula. Znači, eto, to je to.
Dobro, neće ostati iz istorije, ali će politički...
On je rešio jednu situaciju koja je bila neprijatna, da, ali eto, i to je neka veština. A s druge strane, sad ima ljudi, naravno, koji će se pitati i pomno analizirati, na primjer, svaku rečenicu ne iz tog teksta, nego iz nekog svakog drugog teksta i pitati da li su ti pregovori, recimo, takvi, okončani samo privremeno, jer nisu doveli do konkretnog rješenja. Dakle, oni su samo zamaskirali situaciju, trenutno primirili, ostavili za neko bolje vrijeme da se rešava, ali, dakle, nije nađeno konačno rješenje. Ni to, naravno, nije uopšte lako.
Ne može, da se nađe.
Ne može, da. Nekada ne može da se nađe. Postoje situacije...
Postoje situacije,
evo, to je isto jedno zanimljiva stvar koju sam čuo od nekog iz Srpske pravoslavne crkve, nećem se tačno koji je bio, izvinjavam se, da u stvari postoje situacije kad vi više ništa ne možete da uradite. Kada je sve
rešeno,
onda se prepustite Božjoj volji.
Odnosno, odeš kod proročica, ona ti kaže ići ćeš u rat, vratiti se nećeš, poginuti, pa ti staviš zareze.
Da, to je iz Delfa. Jeste. Ali ovdje, ja kažem, onda čovjek se osloni i kaže sve sam uradio, sve sam pokušao, osloni se na Božju volju i onda ćemo vidjeti šta će da bude. Ali zaista postoje situacije kada više ne postoji mogućnost da dođe konačnog rješenja.
Ali je neki uspjeh.
Pa, ja sam jednom pregovarala s njom, sa kuvaricom i jednom sam pregovarala s njom i kazala jej što pregova stalo, pa jedno izda, jedan isti kolač, isti čaj, ista voda, sve isto. Pa i onda je konačno došlo nešto što ja volim. Pa juče su došle špagete. I čaj je došao zato što i ja moram da pijem čaj zato što sam prehlađena.
Sa kuvaricom što nekad ne skuva sup od paradajza. I ja sam, to pregovarali smo da donesem paradajz da skuva. I ja sam donao paradajz i ona je skuvala.
da i ja sam pojao preko 6 kašika. I puno.
Ja sam pojela 5 činija paradajza. Zato što obožavam paradajz čorbu.
Ali pregovori oko toga
meni
da li će bude...
Meni je divno, divno.
Da li je važniji pregovor oko toga koja će čorba da bude ili da bude, ili ovo sa paradajz čorbom da se donesu ovaj sastojci?
Ja ne znam da li postoji neko ko ne voli paradajz čorbu u detinjstvu i kasnije. Da li postoji neko ko ne voli paradajz čorbu?
Što ja znam? Nikad nisam razmišljao o tom.
Možda ova kuvarica nije ova.
Da, da, primjer, jedna dočekala žena.
Ključni činilac cele priče.
Jedna dočekala žena da se zaposli da ne mora da kupa da veš čorbu kada ono.
Ali ovo je dečak ili devojčica bio? Ko je bio?
Zavisi na, ako misliš na ovaj tanušni glasi, to je devojčica.
Da, devojčica je u stvari, ona je kupila paradajz.
Ne, dečak.
A dečak je kupio paradajz, na kraju su oni nametnuli rješenje kuvarice.
Da, pa dobro, to nije loše.
Da, 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 ali...
Da, mislim, ubedili. Nisu deca ubedili uvek se. Tako ovi, deca nekad intuitivno odraslima nametnu svoje mišljenje. Nekad smo malo slabi na njih, nekad ne razmišljamo, ali oni su nekad svojim inteligencijom apsolutno nadmoćni, jel?
Pa dešava se, naravno. Ali mislim, tu ima i puno slabosti roditelja. Tako. To je možda biti ključan faktor u tim eto, roditeljskim popuštanjima.
A u pregovorima političkim, diplomatskim?
Pa ne. To je potpuno drugačije. Nema. Zato što nije emotivno čovjek uključen prema drugoj strani. I onda ako nije emotivno uključen, nema emotivan odnos, onda on može hladne glave i da i tako da ovaj pregovora. A ovde, kada je u pitanju emotivan odnos, znači posebno kada je odnos prema deci u pitanju, ali najveća popuštanja su, izvinjavam se, odnos muže i žene.
Naravno.
Znači,
naravno.
Odnos dece i roditelja je lakši. Odnos muže i žene, najkomplikovaniji odnos koji postoji. Definitivno.
A nije ono sve krvotašte?
Pa dobro, da. Ali to,
da,
sve krvotašta se vrlo često nije poznaje.
To je drugo, ali kada je reč o porodici, užoj porodici, znači odnosi muškarca i žene su...
Nažalost, ponekad je dete medijator u tim situacijama.
Može da, tako je.
Da, tako ili je. Na sreću. Ponekad tako je dete tako vrlo, ali upotreba deteta, odnosno zloupotreba deteta je... česta ili verovatno nije korisna. Ovo je Radio Beograd 1 zbunali.
Ja hoću da dobim životinje. Sa mamom i sa tatom. Ja isto hoću da mi mama kupi neku životinju, jer je blizu moje kuće. Imam dva prodavnice gde se prodaju ljubimice. I imala sam jednu ribicu samo što mi je mama bacila, ja se prevrćala na leđa i nije htjela da pliva. Ne znam što ja da uradim da bih to dobila.
Auto na kogulator, pa pregovarat ću o tome da ću biti dobra i da ću samo slušati mamu i tatu i to će se stvarno jednog dana desiti. Jedva čekam da provozam auto na akumulator, a taj auto na akumulator je, on je jako brz i tako, pa crvene će biti i bit će kabriolet. Pregovaranje je dobro. Pa, zato što onda možeš da dobiješ šta želiš i da učiniš roditelji i ostale srećnim, kao i sebe.
Hoćete li da se menjamo? Ja ću vam dati nešto staro, a vi meni dajte nešto novo.
E, ne. Ja ću vam dati nešto ružno, a vi meni dajte nešto lepo.
Ne. Ja ću vam dati nešto malo, a vi meni dajte nešto veliko.
Ne. Ja ću vam dati nešto pokvareno, a vi...
Ne. Hvala lepo.
Baby, I've been waiting for some time to find a way to free your mind, yeah. It's the simple things you do to me that makes my heart forget to beat, yeah, yeah. But I ain't here to try to play your fool, no, no. I will never be for you, but heaven
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
A u Zbunovniku pregovori. I pregovaranje, biće takve teme i na onome što je nedavno, baš nedavno, pre sat jedan, počelo ovogodišnja bitva polifonija, je trebalo da počne 12 sati u Parobrodu i kao što je uvek značajan ovaj festival mladog sveta koji se priključuje velikom festivalu bitev, tako i ovoga puta troglasne invencije bitev polifonije, mala žurka propuštenog plesa, to je u 5 sati, ako ste pretpustili ovo, dakle srećno
ples.
Tako je, srećno bitev polifoničarima i da mi u stvari nastavljamo priču o...
Mi ćemo sada pregovaramo o pregovoru.
Pregovaranju, da. Naš gost, doktor Aleksandar Raković, istoričar, kad kažemo pregovori pa kažemo istorija, onda...
Doktore, kako je to biti majka?
Svašta nam padne na pamet, jel da? Istorija je puna tako velikih...
Pa jeste. Ajde recimo sad, pošto smo još uvek u vremenu kada obeležamo 100 godina Prvog svjetskog rata, da se sad, na primjer, osvrnemo na pregovore koji su doveli do Prvog svjetskog rata. Ajde, prvo se setimo šta se dešavalo srpskom narodu, kada je Austro-Ugarska uputila ultimatum, zapravo, i Srbija odgovorila na taj ultimatum. Taj diplomatski odgovor je bio dobar, ali svakako Austro-Ugarska iskoristila to da bi napala Srbiju, a iskoristila bi u svakom slučaju bilo koju situaciju da napadne Srbiju, bez obzira da li je bila ta ili neka druga. Dakle, čini se da nije bilo izlaza u stvari. I onda vidimo da neki pregovori, kao što su bili oni u Rambujevu na primjer, mogu biti samo fiktivni. Neka oni vode ka, oni se fiktivno državaju da bi druga strana dobila konačno opravdanje, samo opravdanje za nešto što je već smislila, skovala neki plan i dovela do tog, dovela do toga. E sad ima jedna druga stvar, ajde sad, znači kraljevi...
Izvini što te prekidem, vrlo su to tanane stvari.
Kako
vrlo
ne?
Su, vrlo
kako
su
pipavo,
pipavo i verovatno bismo u nekoj drugoj sredini čuli neke druge ocjene u vezi sa tim događajima. Kako je onda, pretpostavljam da austrijsko mišljenje o Prvom svjetskom ratu ima druge argumente, da
ako nije drugačije tumačenje,
o Rambujeu isto tako, kako je onda istorija čvrsta nauka koja raspolaže...
Kako razgraniči što je tačno baš...
Da, kako raspolaže podacima koji mogu da budu verodostojni. Ako ih tumačimo, dakle, to može da bude i ovako i onako, jel? Ne može?
Pa, hajde da kažemo da niko ne može da izađe iz svoje kože. Na primjer, to je. Rodio se u toj kulturi, u toj civilizaciji, u tom narodu i on iz te kože ne može da izađe. Na primjer, hajde atentat u Sarajevu. 1914. godine, koji je bio inicijalna kapisla za pokretanje Prvog svjetskog rata. On je tako iskorišćen je kao povod. U stvari, uzroci su bili višestruki za početak Prvog svjetskog rata. Ali taj čin u Sarajevu, na primjer, srpska strana i dan danas, pa čak i u historiografiji i drugde, koristi kao, opravdava kao revolucionarni čin. Jer je položaj Srba u Austro-Ugarskoj bio zaista loš. Posebno u Bosni
i
Hercegovini.
Ali imamo i drugo mišljenje.
Imamo mišljenje, naravno, Austrijanaca i Nemaca koji drugačije misle. Oni to smatruju terorističkim činom.
Zato te pitam, kako se istorija postavlja? Znači, vrlo je lična priča u istoriji.
Jeste, ne postoji konačan sud o tome. Dakle, oni će tvrditi jedno, a ovdje će tvrditi drugo.
Iz toga ne izlaze ratovi.
Pa da, ali zbog toga i pregovaramo da do toga ne bi došlo, uprko s razlikama i drugačijim pogledima na neke pojave, onda pregovaramo da do toga ne bi došlo. Pa se nađu neki ljudi na sredini, a nekad to nije moguće, nažalost. Malo prije smo govorili o tome, kad se sve iskoristi, pa na kraju čovjek kaže, dobro, ali sad
pa
je i Božje ovo.
Vratit ćemo se na pregovor, jer nam to danas i na okrugli sto, naravno. A idemo u sredinu. Smo počeli sredinu.
Sredina.
Pa to je osnov bilo kog odnosa s kim da razgovaraš. Sad nije pregovor kao pregovor, ali jeste razgovor. Više bi to pregovor mi je više se odnosi neki pravni posao, pa ili treba nam dogovor da bi došli do nekog cilja. I jedna i druga strana, razgovor je svakodnevnica, razmjenjuju se mišljenja i pre bi nazvao razgovor nego pregovor. A uvek je bolji godin dana pregovora nego dan rata. Tako da je bilo koji sukob je manje dobar i manje potreban nego bilo kakav pregovor, dijalog. U pravu, konkretno sad, trebam pravosudni, pre toga su bili, ne znam, pripravnički dan i studiranje. To je neka, konkretno kod pravnika, svakodnevnica, pregovaraš sa klijentom. Opet i samo suđenje, više dijalog. Dijalog argumenti. Ako pobedi, on sad pregovor vodi cilju zajedničkom. U suđenju jedna strana pobeđuje, druga ne. Znači nema zajedničkog. Da bi se zaključio ugovor, da bi se nešto prodalo, kupilo, to da, ali ne pregovor u pravu, ne idemo mi do cene, nego da bi ostvarili neki pravni interes.
Da, i pravo je jedna vrlo variabilna.
A pravo na istoriju tek to je.
Šta kažu tvoji pravnici?
Kažu da ne žele da se predstave jer je ozbiljna tema. Jedva su pristali da govore inače.
Čekaj, da ste pregovarali da pristanu da razgovaraju?
Na razgovor, da. Pregovarali smo na razgovor.
A ste pregovarali i menima?
Tvoj argument.
Šta, argument zašto bi govorili?
Zašto bi...
Zato što je ovo Zbunovnik i Radio Beograd 1.
Da. A evo i muzike koja nije uvek, a nekad jeste, spasonosno rješenje. Evo je u upotrebi pregovora.
Nekadašnji lider liverpoolske rock'n'roll grupe Beatles i svetski poznat aktivista za mir John Lennon pokrenuo je akciju protiv Vijetnamskog rata pod nazivom Žirevi za mir.
On the 5th of May, Lisa Minnelli makes the bed.
Well, now you see, John and Yoko is a team, you see, and we're doing it together.
Lennon i njegova supruga Yoko Ono su u junu 1968. kod katedrale u Coventry u Engleskoj zasadili dva žira za mir u svetu. Jedan žir je bio okrenut ka istoku, a drugi ka zapadu, kako bi se na simboličan način spojile istočne i zapadne kulture. Ali ovo je bio samo početak njihove akcije sa žirevima za mir.
Tekst je i tada i sada pripadao i pripada našem današnjem gostu,
doktoru
Aleksandru Rakoviću. Dakle, da još jednom ponovimo, tvoj doktorski rad je posvećen rock'n'rollu i muzici i evo ga Lennon možda naj... Ja ulazim u tvoje područje.
Što?
Pa, bavim se muzikom.
Pa, i treba da se baviš, makar i kao slušalac.
Ali, mislim, ovo je kao neko ko voli Beatles i zna ponešto o njima. Lennon je imao tu vrstu angažmana, osim muzičkog, jel?
Jeste, kako da nije. Dakle,
politički angažman.
Jeste, on je bio vrlo politična osoba, vrlo je politički bio angažovan. Ta njegova, on ni sa kim nije pregovarao u to vrijeme, ali ta akcija je ostala zabeležena kao jedna mirotvorna akcija.
Sa žirevima.
Jeste,
to
sa žirevima.
Jeste neka vrsta pregovore, jel?
Pa to je u stvari akcija koja treba da ljude dovede do svesti da treba da počnu da pregovaraju, na primjer, i da nađu neko rješenje izlaska iz ratne situacije. Dakle, on je, ajde kažem, pokretač akcije koja je trebala da dovede do nekih rješenja, pa i pregovora. Ta njegova akcija je, naravno, bila interesantna i za našu javnost, ali on je poslao i Titu te žireve, ali ne samo njemu, ni svim državnicima poslao te žireve, ali samo nekoliko je zasadilo. Zasadila je Golda Meir u Izraelu, kanadski premijer Trudeau, tadašnji, Haile Selassie je zasadio i još nekoliko lidera svjetskih je zasadilo. Recimo, u Jugoslaviji nisu posađeni ti žirevi, to je šteta što nemamo sad.
Ali ti si video, recimo, to je ono što je meni uvijek bilo interesantno, priča o Lennonovom pismu Titu. I,
ja sam ga lično držao u ruci.
Zato ti kažem.
Yes.
I ništa od žireva.
Molim? Da, oni su
ih, nisu zasađeni.
Ne, nisu zasađeni, oni su ih pregledali, secirali ih, ali to je bilo to.
Hoće reći da je i Lennon, između ostalog, vjerovao da Tito, pa i cel taj pokret nesvrstanih, može da bude nekakav pregovarač, jel?
A Lennon je vjerovao u jugoslovenski socijalizam. On je dao dva intervjua. Dva intervjua je dao 69. i 71. ako se ne varam, našoj štampi, u kojima je kazao da mu je u stvari ideal socijalizam kakav je stvoren u Jugoslaviji, da su fabrike vraćene radnicima. Taj samoupravni socijalizam, on se interesovao kako to funkcioniše. Dakle, on je o tome pričao. To je bila jedna njegova faza. On je bio komunista, tako se deklarisao, i u toj jedna od tih faza traženja njegovog identiteta u komunizmu bila je i ta jugoslovenska samoupravna. Ona je trajala. Trajala je neko vreme, čak je bilo pregovora sa njim da dođe na Zagrebački festival da nastupi 71. godine, ako se ne varam. Ja mislim da on tada nije nastupio, naravno, iako su pregovori s njim vođeni i sa njegovim menadžmentom, oni su naravno dali neke uslove, ali pretpostavljam da on nije došao tada u Zagreb zbog Maspoka. Da u stvari jugoslovenska strana nikada nije želela da ga dovede u to vreme, jer to je bila vrlo tenzična situacija u jugoslovenskom društvu.
Da, to u Hrvatskoj... nećemo saznati osim ako pitamo Joko Ono.
Da.
Što nećemo
da,
biti u
ako da, ali Joko Ono je interesantna.
Ajde se vratimo da čujemo malo i ove, a imamo još da ispričamo i priču o Čerčelu. Koje
čekaj,
možda...
sad ovo odraženo posla.
Da, da, a to je... Pusti Čerčela.
Da, pusti Čerčela, traži posao.
You know, I want to cool it down.
That's why we're doing this, because it's very urgent. And every one of us are in it.
If we make people laugh, that's enough. Happiness is a good vibe for peace. But they could, it I'm could. Saying, grow your hair for peace. Oh, cut it off. Have some sign on it.
Zagrebački Pop Express je u maju 1969. na naslovnoj strani izvestio o njihovoj novoj mirotvornoj kampanji. Prema ovom listu, Lennon je na konferenciji za štampu u Londonu pokazao kovertu sa dva žira i rekao: Joko i ja nameravamo svakom državniku svih zemalja u svetu poslati jednu ovakvu kovertu s dva zrnca semena, sa ova dva žira.
Kažite nešto o sebi.
Da li znate čime se bavim?
Odakle ste rodom?
Odakle ste rodom? Zašto ste baš vi za ovaj posao?
Pa pokušali bismo na toku razgovora da... Sad je najlakše da ako pronaći vezu i platiti za to buduće radno mesto i to je to. To je nažalost tako u većini slučajeva.
Pronađemo posrednika da nam on posreduje da nam pronađe posao i onda mi tu se odužimo i počnemo da radimo.
Nije, ali...
Pa, mislim, 90%...
Da, u većini slučajeva.
90% slučajeva, da. Sve putem posrednika dolazi do posla. Medijatora.
Putem pregovora, ali mora uvijek neko ti pomogne da pregovaraš.
Stisak ruke pa nadalje, odnosno način kako se klijent predstavi, a ujedno i šta je to što sve kaže o sebi.
Pa, bit ćemo spremni. Za sad možda i ne, jer je to još rano za nas, ali bit ćemo.
Ja sam spremna na pregovore.
Dakle,
dođu smo do čega?
Jeste familijologija, ne mogu se tim
zbuniti.
Dođu smo do jel ćeš Yoko Ono, jel Čerčile?
Yoko, ajde jedno i drugo, samo ću, pošto se jedno drugo tiče Iraca. Zašto sam sad pomenuo Yoko Ono, koja je u posljednje vrijeme počela da tumači Telenove političke stavove na izričiti način i da u jednom intervju pre godinu ili dve dana ona je rekla da je on svoj život okučao kao irski nacionalista. Znači on jeste bio Irac poreklom, ali bio Britanac, a kasnije je evoluirao u tom svom antiimperijalnom stavu protiv britanske politike ka njegovom izvornom identitetu koji je bio irski i na kraju život okunča kao irski nacionalista i ostao je naravno komunista. A kad je druga stvar u pitanju, to je Irska, veština pregovora.
A njoj su potrebni uvijek bili.
Njoj su, tako je, apsolutno. To je, traje već skoro 200 godina, ali britanska diplomatija i politika je veoma se izveštila, naravno, niko nije takav lisac kao Gordy Albion.
Znaš da lisica spada u rod Vukova, recimo.
Da. Dobro. I kada je recimo 1914. godine počeo, kada je dat ultimatum Kraljevini Srbiji, pa su onda Britanci na svojoj ladi čitali taj ultimatum. Lord Grey je čitao, tamo je predsjedavao, i sad Churchill u svojim memoarima kaže da je bila neka dosadna sednica vlade i onda je stigla ta depeša da je objavljen rat Srbiji. I svi smo se onda uskomešali i nikom se više nije spavalo, iako su već gotovo zadremali bili. I u svakom slučaju, kaže Churchill, tad je bila velika podjela između konzervativaca i liberala u Britaniji, laburisti još nisu ni postojali, i bilo je naravno najviše podjela oko irskog pitanja, a Nemci su hteli da podriju upravo Britaniju i irskom pitanju 1914. godine. A Churchill kaže, tada su te dve sukobljene strane u Britaniji, te dve sukobljene političke strane, jedna koja je se zalagala za jedno i drugo, a podjele su bile velike, shvatile da je u stvari za njih iz Britanije najvažnija. I koliko su shvatili su koliko su jake institucije koje su već više vekova postojale u Britaniji, koje su mu omogućile da sačuvaju to jedinstvo uprkos velikim razlikama.
A zašto im je bio važan događaj u Srbiji i rat u Srbiji?
Pa zato što je počeo Prvi svjetski rat i Britanija ušla u taj Prvi svjetski rat, pritom sa nerešenim irskim pitanjem za leđima. Jer je Nemačka htjela da preko Irske napadne Britaniju sa leđa. I to su u 1116. su organizovali ustanak u Uskršnju Irskoj, koji se završio pobedom Britanije. Ali interesantno je, na primjer, Churchill koji učestvuje u svemu tome i ono to opisuje. 1121. je sklopljen mir u Angliji posle Anglijskog rata, koji je trajao 1919. do 1921. I Irska se odcepila praktično od Velike Britanije. Ostala je deo kao dominion i deo samo na taj način deo Commonwealtha. Ali Churchill kaže, dali smo im državu, sever im nismo dali, jer su protestanti bili većina, oni su htjeli sve. A onda su im rekli ovako, momci, ovim irskim pregovaračima, ukoliko se ne primirite, znači mi smo vam sada to dali, dobili ste državu, sever vam nećemo dati. Ukoliko i dalje budete insistirali i pokušavali da vojno dobijete tamo da ne možete dobijete, mi ćemo vas zgaziti za najviše 7 dana.
To kaže Churchill.
Znači, i oni su im dali ultimatum. Znači, u pregovoru su im dali državu, ovi hoće još. Hoće tamo gdje ovi ne mogu da im daju. Pošto insistiraju po svaku cenu da dobiju još, oni naravno hoće da udare glavom u zid. Pošto su im dali ultimatum da će ih zgaziti za 7 dana, na kraju su potpisali. I Michael Collins, koji je bio jedan od dvojice glavnih pregovarača Irac, je rekao, kada je potpisao to, rekao, potpisao sam sebi smrtnu presudu, i potpuno je bio u pravu, jer su ga upravo oni koji su bili cjelovito Irske ubili neposredno.
Je li Churchill, koga bi izdvojio u istoriji, ti kao istoričar, kao najkvalitetnijih pregovarača? Ko je tvoj favorit?
Pa s naše strane Nikola Pašić.
Dobro.
A sa one druge?
A sa svjetske strane?
Pa to je teško. Tito je bio dobar prigovarač, ajde kažemo, isto. To je, on je često se uvrsti u 10 najvažnijih ličnosti druge polovine 20. veka, na primjer, to je interesantno. Churchill je bio dobar prigovarač, umeo da popusti, znao je kad mora da popusti.
A čekaj, a tamo na Novom Beogradu, tamo oko Merkatora, ko je tu najbolji pregovarač?
Vjerojatno ja.
Pa to sam, to mi interesuo.
Ja sam se izveštio na Tamari, sad će Silijom vjerojatno biti lakše.
Da, jadno deca, vidi. Evo kako roditelji. Ali dobro, to sve iz ljubavi.
Iz ljubavi.
Ti još imaš
roditelje. Uči, slušaj i uči o pregovorima. Hvala ti što si bio sa nama i nam je uvijek lepo da budeš naš gost, jer imaš neka divna znanja za koja nismo ni znali da mogu da budu tako zanimljiva. Dr. Aleksandar Raković, istoričar, je bio naš gost pre jutra. Ne, kažemo kraj i mi se odjavimo i ide jutro. Odnosno po jutru se dan poznaje. Možda ovaj slušati zborovi. Dakle, Miša Milanov, Vojin Šarčević, muzička redakcija, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević.
Vesna Ćorović-Butrić.
Ajde,
Slađa, voli to da kaže.
Boža Mandić, šučetak.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik. Kraj. Pojutru se dan poznaje.
Portret u šumi.
Božidar Mandić.
Ja sam Teo, idem u Dostelj Obradović, prvi sam razred, imam mamu, tatu i dva brata. Mi lijepo živimo, igramo se, ja imam kratku kosu, garderoba, ljubičasta majica i sive pantalone. Dete sam, imam društvo, igram se sa svima, sa svim mojim drugarima. Žmurke, šuge, trkamo se, nikad se ne svećamo, zašto smo dobri drugari. Kad dođem kući, igram se sa bratom, žmurke, malo se igramo sa nekim igračkama, igramo šah, čoveče naljuti se. U čoveče naljuti se je ta, ima četiri igrača, jedan može bude crven, drugi plavi, treći, kao se kaže, sam rekao crveni. Crveni, plavi, zeleni i žuti. Onda ko prvi sve igrače ubaci u kućicu, on je pobedio. U mojoj porodici se tata zove Peđa, mama Mirjana, moj mlađi brat Luka, a stariji Šiva. Mi živimo u zgradi. Četiri soba, nemamo televizor, zašto malo je falba pukne. Imamo kompjuter, laptop, džinovski kreveti, imamo dva kreveta na sprat za mene i Šivu. Moja mama kuva špagete s mesom, a to je meni omiljeno. Volim da jedem sendvič, neku supicu, palačinke, torbice, ribu, pire krompir i ribu. Ja sam dobar, volim da se igram sa drugarima. Najviše se igramo šuki. Jedan juri, a drugi beži. I ako pipneš tog drugog, onda on juri, a ti bežiš. Idem u 10 na spavanje. Ja namazim krevet, pokrijem se i onda spavam. Ja se nisam nesećam šta sanjam. Ja volim da igram fudbal, da bi se igrao sa drugarima, sa loptom. Ako loptu jače baciš, ide brzo, onda je lopta. Ako dete brže trči, onda je dete. Za mene je park kao da sam u prirodi. Blizu kuće imamo i šumice. Ima sprave za vežbanje, ima jedna kao livada i gomila drveća. Ja volim da se penjem na drvo, zato što je to živo biće. Ja ustajem teško, tata me budi, nekad i mama, onda perem zube, pa doručkujem, pa idem u školu. Kad se nekad teško probudim, nekad mi samo kažu da ustanem i onda mi samo kažu probudi se i ja se probudim i onda krenem u školu. I kažem svima dobro jutro i ispred mene lep dan.